Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, u emisiji Autogram, koju je za vas danas pripremila Zorica Premate, predstavit ćemo poetiku domaćeg kompozitora, multimedijalnog umetnika, pisca i teoretičara Vladana Radovanovića. Radovanović je rođen u Beogradu 1932. godine. Diplomirao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji u klasi Milenka Živkovića. U muzičkoj školi Stanković predavao je teorijske predmete između 1957. i 1971. godine. Suosnivači grupe Medijala 1958. a od 1969. deluje kao jedan od urednika časopisa Rock. Jedan je od osnivača elektronskog studija Radio Beograda, kojim je rukovodio 1972. 1993. godine pokrenuo je projekat Sintum i osnovao otvorenu grupu pod tim nazivom. Već ovaj kratki opis Radovanovićevog angažmana upućuje na to da će danas biti reči o sasvim izuzetnom stvaraocu, jedinstvenoj umetničkoj ličnosti koja se smatra za jednog od inicijatora srpske avangardne muzike. Sa muzikom za traku počinje da eksperimentiše još 1961. godine, sa elektronskom muzikom 1966. a sa kompjuterskom 1976. godine. Radio je projekte u najvećim i najpoznatijim elektronskim studijima Evrope. Radovanović je ostvario veoma bogat muzički opus u kome se izdvajaju ciklusi polifonije za instrumentalne ansamble, sonata za dva klavira, evolucija i stringent za gudače, elektroakustička dela, invencija, sferoon, undina, mix i elektra, audio spacijal za ženski hor i elektroniku i vokal instra za hor i simfonijski orkestar. Objavio je nekoliko knjiga, među kojima su Pustolina, Polijedar, Noćnik i Vokovizuel. Važnija Radovanovićeva vokovizuelna ostvarenja su heksaedar, palindrom, kugla, tri lica oblaka i rotacioni kolaž, dok se u oblasti polimedija izdvajaju Polim 2, variacije za TV, muzika je zvuk, transmodalizam i lažno ogledalo. Ono što izdvaja Radovanovićevo stvaralaštvo, to je njegovo specifično jedinstvo u raznovrsnosti umetničkih disciplina i medija. Nezavisno od avangardnih zbivanja umetnosti sredine prošlog veka u svetu, Radovanović je autohtono istraživao u sličnim smerovima. I s 1954. godine potiču njegovi vokovizuelni projekti, a iz 1957. polimediji i taktilna umetnost. Sklon teorijskoj eksplikaciji svoje umetnosti, Radovanović je tvorac termina sintezijska umetnost i vokovizuel. Za njegovu stvaralačku i teorijsku poetiku najvažniji termin jeste inovacija. U svom tekstu Srpska avangarda u odlasku od muzike 1955. do 1985. Radovanović vidi muziku u tri stanja. Stanje muzike u sebi podrazumeva savremene pravce koji ne dovode u pitanje sam pojam muzike. One pravce i pojave koji, citiram, inovaciju postižu tehnološkom adicijom, dakle konkretna elektronska, kompjuterska, sintetska muzika, ili koji inovaciju postižu redukcijom, dakle minimalna i repetitivna muzika, ili pravce koji primenjuju determinizam, indeterminizam i improvizaciju, dakle serijalna, eksperimentalna muzika. Izlaženje iz muzike Radovanovica gledava kao širenje muzike preko zvuka, njenog osnovnog medijuma, a prema medijumima drugih umetničkih rodova. Tada se javlja mixed medij, multimedij i intermedij. Razvijaju se između ostalog sekundarna obeležja muzike, muzički zapis i radnje u vezi sa izvođenjem, dakle muzička grafika i muzički teatar. Po Radovanoviću, najupadljivije na sam pojam muzike deluje njeno izlaženje iz zvučnog stanja, a podrazumeva određene kompozitorske zamisli na nivou koncepcije o delu i strukture. To su pojave metamuzike, ideje muzike i antimuzike. Sve te kompozitorske aktivnosti koje jesu muzička proizvodnja, ali za posljedicu ne moraju imati i zvuk, Radovanović naziva muzikom o sebi. Radovanović inspiriše upravo problematika odlaženja muzike od sebe same, stvaralačko istraživanje muzike koje za posljedicu ne mora imati zvuk i u svojim ostvarenjima i spisima intenzivno analizira status zvučnog stanja koje može biti proglašeno umetničkim. On to stanje naziva sonika. Također, Radovanović razmatra i stanje paralelnih medija kao mogućnost da je jedna stvaralačka ideja podjednako vezana za različite medijume. Takva ideja, dakle, može postojati i biti ostvarena kroz nekoliko vidova umetničkog postojanja. Evo kako takvi stvaralački projekti deluju u Radovanovićevim delima. O svojoj elektroakustičkoj kompoziciji Sazvežđa iz 1994. kompozitor je zapisao: "Ideju za nastanak kompozicije pružio je san u kojem sam video i čuo muške i ženske izvođače kako se kreću u tami i pevaju. Noseći svetleće zvučne lopte, oni su povremeno obrazovali konfiguracije koje podsjećaju na sazvežđa." Ova kompozicija, osim u svojoj elektroakustičkoj verziji, postoji i kao audiovizualno ostvarenje gde u vidu muzičkog teatra pevači kamernog hora zaista vrše ritualne kretnje i, osim što formiraju slike sazvežđa, formiraju i osnovne geometrijske figure – krst, krug i vijugavu liniju. Također pevači u rukama nose i pale i gase svetleće kugle, čije osnovne boje spektra također imaju svoju simboliku. U razgovoru koji smo vodili povodom ovog dela, Radovanović mi je ispričao kako je došao do melodijskih linija koje izvode pevači, odnosno do zvuka koji sintetišu elektronski instrumenti. Na linijski sistem projektovao je sazvežđa zvezdanog neba i zapisao note tamo gde su se na sistemu ukazale zvezdane tačke. Slušate kompoziciju Sazvežđa Vladana Radovanovića, a osim elektroakustičkog sloja realizovanog na kompjuteru, u izvođenju učestvuje i Beogradski kamerni hor kojim diriguje Vladimir Marković. Inače, ovo delo dobilo je prvu nagradu na Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu 1998. godine. Thank you.
Thank you.
U emisiji Autogram danas predstavljamo poetiku našeg najznačajnijeg avangardnog kompozitora, multimedijalnog umetnika i pisca Vladana Radovanovića. Upravo smo emitovali njegovu kompoziciju Sazvežđa, koju su uz elektroakustički sloj generisan na kompjuteru izveli i članovi Beogradskog kamernog hora kojim je dirigovao Vladimir Marković. U nastavku emisije emitovaćemo jedno rano Radovanovićevo ostvarenje, njegovu diplomsku kompoziciju Simfoniju koncertante iz 1956. godine. Svira orkestar Beogradske filharmonije kojim diriguje Živojin Zdravković.
Thank you.
emisiji Autogram danas emitujemo dela Vladana Radovanovića. Upravo ste čuli simfoniju Koncertante, a odsvirao ju je orkestar Beogradske filharmonije kojim je dirigovao Živojin Zdravković. 1957. Radovanović je komponovao korale, intermeca i fugu. Izvođači su Dragica Nikolić sopran, Vera Simić alt, Vladan Radovanović vibrafon, Vera Dević klavir, Dragoljub Melikijan klavir i Vladeta Milanković harfa.
Thank you.
Emisiji Autogram danas smo predstavili stvaralaštvo Vladana Radovanovića. Sa vama su danas bili i doviđenja vam žele Blažo Raičević i Zorica Premate.